Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաներն են։ Այսօր ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Գյորգի Կուտոյանի հուղարկավորությունն էր, նրա մահվան հիմնական վարկածը ինքնասպանությունն է։ Գալիք ապրիլից Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը հնարավոր է հայտ ներկայացնի սպառողների համար գազի սակագինը բարձրացնելու համար։ Իշխանությունները մտադիր են թեթևացնել մշտական բնակության Հայաստան վերադարձողների անձնական իրերի մաքսատուրքերը հայրենադարձությանը նպաստելու համար։ Մսավաճառները բողոքի բազմամարդ ցույց են անցկացրել կառավարության մոտ։ Լիբիայի հարցով Բեռլինում ավարտված միջազգային համաժողովում որոշվել է արգելել զենքի մատակարարումը հակամարտ կողմերին։ Կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, բայց նախ օրվա հրատապ լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի և բարձրաստիճան մյուս պաշտոնյաների գործով նախաքննությունն ավարտվել է, հաղորդում է հատուկ քնչական ծառայությունը, գործը մեղադրական եզրակացությամբ հանձնվել է հսկողություն իրականացնող դատախազին դատարան ուղարկելու միջնորդությամբ։ Քննությունը պնդում է, որ երրորդ նախագահը գյուղատնտեսության նախկին նախարարի և մի շարք այլ պաշտոնյաների հետ մոտ 500 միլիարդ դրամի հափշտակություն է կազմակերպել դիզվարելիքի ձեռքբերման պետական ծրագրում, նախապատվությունը տալով իր մերձավոր գործարարներից մեկին՝ ֆլեշ ընկերության սեփականատեր Բարսեղ Բեգլարյանին։ Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ խափանմամիջոց է ընտրվել ստորագրությունը երկրից չհեռանալու մասին։ Ռուսաստանի գլխավոր դատախազ Յուրի Չայկան կթողնի պաշտոնը, այլ աշխատանքի անցնելու կապակցությամբ հայտարարել է Կրեմլի մամուլի ծառայությունը։ Նախագահ Պուտինը նրա փոխարեն արդեն իսկ առաջադրել է Իգոր Կրասնովի թեկնածությունը։ Վերջինս 45 տարեկան է, արտարադատության գեներալ-լեյտենանտ, մինչ այդ զբաղվել է աղմկարարույց մի շարք գործերի, այդ թվում 2005 թվականին Անատոլի Չուբայսի դեմ իրականացված մահապորցին դիմադիր առաջնորդ Բորիս Նեմցովի սպանության քննությամբ։ Ընդդիմությունը պնդում է, թե գոնե Նեմցովի սպանությունը մինչ օրս մինչև վերջ բացահայտված չէ։ Ռուսաստանի նախագահի կադրայի վերջին փոխատեղումների մասին ավելի մանրամասն լուրերի թողարկումից հետո։ Իրանը մտադիր չէ որևէ երկրի փոխանցել երկու շաբաթ առաջ Թեհրանի մերձակայքում կործանված ուկրաինական օթանավի սև արկղերը, հայտարարել է աղետի հետաքննությամբ զբաղվող խմբի ղեկավարը։ Հունվարի 8-ին տեղի ունեցած վթարի հետևանքով 176 մարդ էր զոհվել, այդ թվում Ուկրաինայի, Կանադայի, Մեծ Բրիտանիայի և Շվեդիայի քաղաքացիներ։ Կանադան, որ դիվանագիտական կապեր չունի Իրանի հետ, հետևողականորեն պահանջում է սև արկղերը հնարավորինս արագ փոխանցել Ֆրանսիային կամ Ուկրաինային։ Ավելի վաղ Թեհրանն ընդունել էր, որ իր զինված ուժերն են ոչ մի տումնավոր հոցել Boeing-ը։ Բեյրութում ոստիկանությունը արցունքաբեր գազ և ջրցան մեքենաները կիրառել խորհրդանի մոտ հավաքված հարյուրավոր ցուցարարների դեմ։ Վերջիններս արձագանքել են քարեր և շշեր նետելով, ոմանք փորձել են հաղթահարել խորհրդանի պատնեշը հեղափոխություն վանկարկելով։ Արևմտյան աղբյուրների հաղորդմամբ վիրավորվել է առնվազն 114 մարդ, դրանից մեկ օր առաջ շաբաթ օրը տեղի ունեցած ցույցերի հետևանքով էլ վնասվածքներ էր ստացել շուրջ 350 ցուցարար։ Ողոքի ալիքը սկիզբ է առել անցած հոկտեմբերից, համատարած կոռուպցիային և ամենատնաթողությանը վերջ դնելու պահանջով։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Այսօր ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Գյորգի Կուտոյանի հուղարկավորությունն էր, նրա դին հունվարի 17-ին հայտնաբերվել էր նրա բնակարանում Քունքի շրջանում հրազենային վերքով, քրեական գործ է հարուցվել ինքնասպանություն հասցնելու հոդվածով։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Այսօր տեղի ունեցավ ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն 38-ամյա Գյորգի Կուտոյանի հուղարկավորությունը։ Արարողության ներկա էին նաև Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանն ու նրա թիմակիցները։ Սերժ Սարգսյանը լրագրողների հարցերը թողեց անպատասխան։ Կուտոյանի մահվան հանգամանքները պարզելու համար քնչական կոմիտեն քրեական գործ է հարուցել ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով։ Քնչական կոմիտեի խոսնակ Նաիրա Հարությունյանն ազատությանը փոխանցեց, գործով կասկածյալներ չկան։ Այսօր ավելի վաղ Հարությունյանը փոխանցել էր, որ Գյորգի Կուտոյանի դիակի արտաքին զննությամբ բռնության հետքեր չեն հայտնաբերվել։ Հարությունյանի փոխանցմամբ քնության համարեական նշանակություն ունեցող մի շարք հանգամանքներ պարզելու համար նշանակված դատաբժշկական, դատագենետիկական, դատահետքաբանական, դատաձգաբանական, դատակենսաբանական փորձաքննությունների եզրակացությունները դեռ չեն ստացվել։ Քնչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչությունում շարունակվում են անհետաձգելի քնչական և այլ դատավարական օպերատիվ հետախուզական միջոցառումները ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրենի մահվան դեպքի հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։ Նշել է Հարությունյանը, վստահեցնելով քննության ընթացքում ձեռք բերված հրապարակման ենթակա տվյալների վերաբերյալ քննչական կոմիտեն հանդես կգա պաշտոնական հաղորդագրությամբ։ Կուտուանի դին հայտնաբերվել էր ուրբաթորը իր Երևանյան բնակարանում հրազենային վնասվածքով։ Քննչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ Արթուր Մելիքյանը լրագրողների հետ զրույցում հայտնել էր, որ Կուտուանի քունքի շրջանում հրազենային վնասվածք է եղել։ Երեկ Կուտուանի հոգեհանգստի արարողությանը մասնակցող Հայաստանի գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը լրագրողների հետ զրույցում հայտնել էր լայնածավալ քննություն է ընդանում։
Որ ձեռք են բերվել բավականաչափ տվյալներ ինքնասպանության մասին վկայող, բայց ամբողջ ուղղությամբ բոլոր ուղղություններով, բոլոր վարկածներով պատշաճ քննությունը կիրականացվի, քննության ընթացքում որոշակի էական հանգամանքներ ձեռք բերվելու, առավել ևս քննության արդյունքների մասին մենք բոլորս անձամբ ես ձեզ հետ խոսելու առիթ ունենալով։ Նմանությունը ինչով ենք կատարման եղանակի առումով, ինչի հետ կապված, այո, դարձյալ ունեին հրազենով ու նախնական տեղեկությունների համաձայն
ուժային կառուցիչներ կազմակերպիչներ։
Շատ լավ, դրա համար էլ երկուսի փաստով էլ հարուցված են քրեական գործեր եւ դրանցով ստուգողական գործողություններ են իրականացվում։
Ուժային կառույցների նախկին ղեկավարների, նախկին ոստիկանապետի, ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրենի մահվան դեպքերին հանրային խորհրդի նախագահ Ստյոպա Սաֆարյանը անդրադարձել է Հրայր Թամրազյանի կիրակնորիա վերլուծական ծրագրում, լսենք այդ հատվածը։
Տպավորություն կա, որ իսկապես վկաների հետ կապված տարբեր գործերով վկաների, տարբեր գործերով առանցքային տեղեկություններ ունեցող անձանց շուրջ այսպես զոհի դաշտ է ձևավորվում։ Անարդարության 2 օր առաջ ինքս նկատել է այդպիսի նշումներ, որովհետև երբ տեսնում ես, որ սոցիալական ցանցերում այսպես կարմիր գծով գնում է, որ գիտեք, Վանեցյանի կյանքին վտանգ է սպառնում, որ նախկին պաշտոնյանները շատ բան գիտեն, որոնք կարող են խոսել և այլ, չես կարող չմտահոգվել, որ նախկին իշխանությունների ժամանակ բարձր պաշտոնները զբաղեցրած պաշտոնյանները անվտանգ են, չես կարող համոզմունք ունենալ, չես կարող վստահ լինել, որ հատկապես այն շրջանում, երբ իրավապահ մարմինների կողմից քննվում են ամենատարբեր հանցագործությունները, որոնց վերաբերյալ այդ տեղեկատվությունները հենց առանցքային դիրքեր զբաղեցրած պաշտոնյաններն են, որ պետք է ունենային, կլինի դա ազգային անվտանգության ծառայության պետ, կլինի դա ոստիկանապետ, թե որևէ այլ մեկը, և այս վարկածների մեջ իհարկե չես կարող անտեսել որոշ ձեռագրերի նույնություն, պես օրինակ Հայկ Հարությունյանի եւ Կոտոյանի ենթադրյալ սպանության նմանություններն են, հա, կարծեք թե թողինձ ներվի ասել, ինչ որ միասնական նույնական ինստրուկցիա լինի, ուրեմն խմել, գինովնալ, հետո սեփական զենքից ինքնասպան լինել, ու դեռևս հարց է մնում, թե ինչպես է պատահում, որ այդ ինքնասպանության ժամանակ այլ գրակոչներ են արձակվում, կամ ինչպես է պատահում, կամ ի՞նչն է դրդում ընդհանրապես այդ պաշտոնյաներին գնալ նման քայլի, կամ ով է դրդում, եթե նույնիսկ դրանք ինքնասպանություններին, ինչն է դրդում, ինչ գործոններ են, ինչ մոտիվներ են նրանց դրդում դիմել այդ քայլերին։ Եվ նաև մի բան ցանկանայի ասել այս ուրեմն գործի կապակցությամբ, որ խնդիրը նաև, որ մենք իսկապես լրջորեն կարծում եմ չենք գիտակցում, թե որքան վտանգավոր շրջափուլ է անցնում Հայաստանը կոռուպցիայի դեմ պայքարի, ուրեմն արդարադատության վերաբերյալ, ներքին չիրացված արդարադատության շատ այլ գործերի կապակցությամբ, որովհետև տեսեք, մենք այս նույն շրջանում ունեցանք Սամվել Ուզունյանի շատ այսպես ասած կասկածելի փախուստը Հայաստանի Հանրապետությունից հոկտեմբերի 27-ի գործով դատավոր եւ այլն եւ այլն։ Արտաքուստ իհարկե կարող ենք մենք այս պահին որևէ փաստ չունենալ, որ թե ինչու են, թե ինչ է կատարվում նախկին իշխանության բարձրաստիճան պաշտոնյաների առանցքային դերակատարների հետ։ Մի բան ակնհայտեմ, որ նրանց շուրջ վտանգների ու ռիսկերի մի այսպես սի բազմագործոն իրավիճակ է ձևավորվել եւ մենք իրավունք ունենք այս սպանություններին ուղակի այսպես մատերիալանքով նայելու։
Գալիք ապրիլից Գազպրոմ Արմենիան հնարավոր է հայց ներկայացնի հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով գազի սակագինը բարձրացնելու համար։ Դեռ անցյալ տարի այդպիսի խոսակցություններ կային, բայց հեղափոխությունից հետո նոր իշխանությունների և Գազպրոմ Արմենիայի բանակցություններում որոշվեց, որ սպառողների համար սակագինը մնա նույնը։ Սահմանի վրա գազի գինը նույնն է։ 1000 խոհանարդ մետրի համար $165, բայց Գազպրոմ Արմենիան դրան ևս $125 է ավելացնում գազը սպառողներին հասցնելու իր ծախսերի համար։ Անցած տարի նրանք համաձայնել էին զսպել իրենց ծախսերը, այսպես ասենք, իրենց հաշվին ծախսերը կրճատել, սակագինը նույնը թողելու համար։ Հիմա թե Գազպրոմ Արմենիան, թե Հայաստանի պաշտոնյանները ասում են, որ սակագինի փոփոխության հարցը քննարկվում է։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։
Պայմանավորվածություն կա, որ մինչև ապրիլի 1-ը հայաստանյան սպառողների համար գազի սակագինը չի փոխվի, մինչև այդ ժամկետը Գազպրոմ Արմենիան հայտ չի ներկայացնի, սակայն քննարկումներ են ընթանում, որոնք դեռ ամփոփված չեն եւ բացառված չէ, որ ապրիլի 1-ից հետո ռուսաստանյան մոնոպոլիստը կարող է գազի գնի վերանայման հայտ ներկայացնել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով։ Այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում ասաց փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը. Պաշտոնյան ամիսները ինչ բանակցում է ռուսաստանյան պետական ու Գազպրոմի ներկայացուցիչների հետ Հայաստան մատակարարվող ռուսական կապույտ վարլիքի նոր գնի շուրջ։
Կես տարվա հունվարի 1-ին սահմանին գազի գինը չի թանկանա եւ չի թանկանա ողջ 20 թվականի համար։ Դա այլևս պայմանավորված հարց է եւ դրան կարող ենք այլ անդրադարձ չկատարենք եւ ապրիլ ամիսը դրա հետ կապ չունի։ Պայմանավորվածություն կա նաեւ, որ մինչեւ ապրիլի 1 սակագնի ոչ միայն փոփոխություն տեղի չի ունենա, այլ նաեւ հայտ չի ներկայացվի, որովհետև այնուամենայնիվ հիմա ընդանում են քննարկումներ, որոնք դեռ ամփոփված չեն, ըստ այդմ այս պահի հայտ ներկայացնելու որևէ պատճառ ես չեմ տեսնում։ Ինչ տեղի կունենա ապրիլի 1-ից հետո, այո, չի կարելի բացառել, որ հայտ կներկայացվի, ինչի, որովհետև երբ որ մենք միասին այդում խոսել ենք գազի գնի, սակագնի բաղադրիչների մասին, այդ բաղադրիչների մեջ կան երեք հիմնականը, ինչպես նշել եմ, այո, գինը սահմանին, որ այլևս այս տարվա համար առնվազն քննարկման հարց չի, ընթացիկ ծախսերը, որոնք շատ հեշտ է գնահատական տալ արագ պայմանավորվել, բայց կա նաև ներդրումային ծրագրի հարց, այնուամենայնիվ կապնդում, կադատողություն, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում անվտանգ, անխափան եւ արդյունավետ գազի մատակարարում կազմակերպելու եւ իրականացնելու համար անհրաժեշտ են ներդրումներ։
Սփյուռքահայերը դրսում մշտական բնակվելու իրավունք ունեցող հայաստանի քաղաքացիները, երբ որոշում են մշտապես վերադառնալ հայրենիք, բախվում են բավականին բարձր մաքսատուրքերի։ Պատգամավոր Սիսակ Գաբրելյանը արդեն որոշ ժամանակ զբաղվում է այդ մաքսատուրքերը թեթևացնելու հարցով, որը կնպաստի նաև հայրենադարձությանը։ Համենայն դեպս մարդիկ իմանան, որ Հայաստան վերադառնելու դեպքում մեծ գումարներ, երբեմն տասնյակ հազարավոր դոլարների մաքսատուրքեր չեն վճարի։ Սիսակ Գաբրելյանի ասուլիսից հաղորդում է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Մշտական բնակության համար Հայաստան վերադարձողները կազատվեն անձնական գույքի, այդ թվում մեկ ավտոմեքենայի ներկրման համար գանձվող բոլոր տեսակի հարկերից։ Սա ազգային ժողովի իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Սիսակ Գաբրելյանի նախաձեռնությունն է։ Պատգամավորը հիշեցնում է, այժմ էլ կա այդպիսի կարգավորում, բայց այն խնդիրներ է ստեղծում Հայաստան վերադարձողների համար։ Այն քաղաքացիները, որոնք արտերկրում են ապրում, բայց շարունակում են մնալ Հայաստանում հաշվառված, համարվում են Հայաստանի բնակիչներ։
Օրենքի ընթերցումից իրենց մոտ որոշակի այսպես խնդիրներ էր ստեղծում, երբ վերադառնում են։ Հիմա մենք նշում ենք, որ ըստ էության փաստացի, եթե անձը 3 տարի անընդ մեջ մշտապես չի բնակվել Հայաստանում, ինչ իրենից ենթադրում է, որ 3 տարվա մեջ ամեն տարվա կտրվածքով կեսից ավելին այստեղ չի ապրել, 184-ով եւ ավելին, ինքը կհամարվի այստեղից հաշվառումից դուրս եկած եւ հետեւաբար կկարողանա օգտվել այս արտոնություններից 5 տարվա սահմանաչափն ենք նվազեցնում, 3 տարի ենք սահմանում։
Մեկ այլ փոփոխություն է նախատեսվում. եթե քաղաքացին 1 տարի արտերկրում է եղել, վերադառնալիս կազատվի անձնական գույքի հարկերից մինչև 5000 եվրոյի չափով։
Մսավաճառների անասնապահների բողոքի ակցիաները արդեն մի քանի օր շարունակվում են, այսօր Երևանի կենտրոնում նրանք փողոց են փակել, բազմամարդ ցույց անցկացրել կառավարության մոտ, լսենք Սուսան Գաբրելյանին։
Այսօր դարձյալ կառավարության Բաքում էին անասնապահությամբ մսի իրացմամբ զբաղվողները։ Նրանց բողոքը սպանդանոցային պարտադիր մորթի դեմ է։ Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը հունվարի 15-ից անցել է պարտադիր սպանդանոցային մորթի խիստ վերահսկողության արգելվել է բակային մորթը։ Բողոքող գյուղացիները նախընտրում էին, որ հանրապետությունում բավարար չափով սպանդանոցներ չկան, եթե լինեն էլ նրանք դեմ են ընդհանրապես սպանդանոցային մորթին, քանի որ պնդում են այն իրենց վրա շատ թանկ է նստելու։
Սպանդանոցը գյուղացու, կոնկրետ գյուղացու, 2-3 անասուն ունեցողի։ Նույնն է, ոնց որ այդ գյուղացուն ասես, որ սրանից է տանասուն մի պայ, որտեղ ամեն մի անասունի համար այդ նույն գյուղացին պետք 20-30,000 դրամ փող ծախսի, որ տանի սպանդանոց։ Ինչու՞, մեքենայով պետք է տեղափոխի սպանդանոց։
Ասում են անվճար կտեղափոխի։
Հա, առաջի 5 օրն է անվճար, դրանից հետո վճարովի է։ Երեք ենք զանգել, ճշտել ենք, այդպես բան չի ասում, սուտա։
Իդեպ տեսչական մարմնից ասում են սպանդանոցների հետ ուշագիր են ստորագրել, որով վերջիները սպարտավորվել են 3 գլուխկենդանուց ոչ պակաս թվականակը տեղափոխել մինչև 30 կիլոմետրը անվճար։ Բողոքող ֆերմերները պնդում են, տեսչությունը հայտարարում է, իսկ սպանդանոցները հրաժարվում են անվճար տեղափոխել իրենց անասուններին։ Կառավարության Բաքում հավաքված մարդիկ, որ տարբեր մարզերից էին այստեղ եկել, պահանջում էին արդարություն, սպասում էին, որպեսզի վարչապետ Փաշինյանն իջնի բակ իրենց լսելու։ Մի պահ նրանք նույնիսկ Տիգրան մեծ պողոտան փակեցին, հետո որոշեցին պետք է փակեն իրենց բնակավայրերից դեպի քաղաք եկող բոլոր ճանապարհները։
Մի քանի հոգի ուղարկեք մարզերը, թող մի հատ գյուղացիկի կարծիքը հլա հարցնեն, եթե գյուղացիկի 5% դաժե կուզեն սպանդանոց, թող սարքեն, ոչ մի բան չլավ, այս ճաշը դրա համար սարքվավ, հիմա այս ճաշը ոնց որ սարքել են, թողնեցին վերացնեն։
Տեսչական մարմինն արդեն հայտարարել է, որ հետ քայլ չի անելու, սպանդանոցային մորթը պարտադիր է լինելու մսի իրացման շուկայում։
Բերլինում ավարտվեց Լիբիայի հարցով միջազգային համաժողովը, համաժողովի հիմնական պայմանավորվածությունը այդ երկրի հակամարտ կողմերին զենքի վաճառքի արգելքն է։ Մինչ համաժողովը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանն ասել էր, թե Թուրքիան զորքեր կուղարկի Լիբիա աջակցելու ազգային համաձայնության կառավարությանը։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի պատրաստած հաղորդումը։
ԱՄՆ պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն ասել է, որ Բերլինում Լիբիայի հարցով անցկացված միջազգային համաժողովում բանակցող կողմերը քննարկել են հրադադարը, որը կստեղծի երկիրը քաոսային վիճակից դուրս հանելու պայմաններ, հաջողության դեպքում նավթարդյունահանող կենտրոնների աշխատանքը կվերականգնվի։ Բանակցություններին մասնակցում են գրեթե բոլոր այն ուժերը, որոնք կարող են նպաստել Լիբիայի ժողովրդի կյանքի բարելավմանը, արձանագրվել է առաջ խաղացում համապարփակ հրադադարի հասնելու ուղղությամբ։ Դեռ կա անելիք, շատ խճճված ռազմադաշտ է, բայց նախագահներ Էրդողանը, Պուտինը, Մակրոնը, կանսլեր Մերկելը բոլորը ջանքեր են գործադրում վտանգները նվազեցնելու, կրակի դադարեցումը երաշխավորելու համար, ասել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն։ Առանցքային նպատակն է ավարտել քաղաքացիական պատերազմը, որը երկիշխանություն է ստեղծել Լիբիայում, պառակտված արյունահոսող երկրի մի հատվածը մայրաքաղաք Տրիպոլին Արյալ։ Ենթարկվում է ՄԱԿ-ի եւ մի շարք պետությունների, այդ թվում Թուրքիայի կողմից ճանաչված վարչապետ Ֆայեզ Ալ-Սարաջի կառավարությանը։ Մյուս հատվածն էլ գտնվում է ըմբոստ գեներալ Խալիֆա Հաֆտարի զորքի հսկողության տակ։ Արևմտյան երկրների պնդմամբ Մոսկվան անուղակի սատարում է Հաֆտարին, Ռուսաստանը հերքում է մեղադրանքը։
Те страны, которые имеют влияние на земле в Ливии, сегодня также обязались
Լիբիայում ազդեցություն ունեցող երկրները խոստացել են չդիմել այնպիսի քայլերի, որոնք հակամարտող կողմերին կդրթեն շարունակել պատերազմը։ Ստեղծվում է կոմիտե, որում ներկայացված կլինեն վարչապետի եւ Հաֆտարի հնգական ներկայացուցիչներ։ Կոմիտեն ՄԱԿ-ի հսկողությամբ կիրականացնի կայուն հրադադար ապահովելու միջոցներ, ասել է Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Սերգեյ Լավրովը։ Մենք կարող ենք հայտնել, որ բոլոր մասնակիցները համաձայն են հարգել Լիբիային զենք չտրամադրելու Embargon, այն կլինի նախկինի համեմատությամբ ավելի խիստ հսկողության տակ, ասել է Գերմանիայի կանսլեր Մերկելը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։ Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am-ի կայքերում։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյան ներծտեսություն։